Mañá martes organízase un acto para conmemorar os 10 anos de funcionamento da área comunitaria de compostaxe das vivendas do Castro en Perlío e de Aspanés. Falamos coa concelleira de Medio Ambiente de FENE, Marta Pereiro. Bo día.
Bo día a todos.
Tamén a concelleira de Servizos de FENE, Mar Piñeiro. Bo día.
Bo día, que tal?
Marta, en que vai consistir o acto de mañá en Aspanés?
Pois mañá consistirá principalmente nunha formación que realizará a DEGA para todos os nosos veciños e veciñas sobre un pouco que consiste o compostaxe comunitario. A idea é fomentalo, esa é unha área que xa, bueno, están de aniversario, levan varios anos, e que ten uns veciños xa moi fixos que botan ali os seus residuos e que tamén pois beneficianse do resultado dese compostaxe. Entón xa teñen uns veciños moi fixos, pero a idea é conseguir que moitos máis veciños se interesen por este proceso e, bueno, se unan a nós neste proxecto. Entón, consistirá principalmente neso, na formación na propia área de compostaxe. Tamén se entregarán uns cubos para facilitar, sobre todo, o traxecto dos residuos dende a túa casa ata a área de compostaxe. E tamén, pois, os rapaces e as rapazas de Aspanés pois, mostrarán un pouco como é o proceso do compostaxe.
Mare, que colaboración presta o Concello na área de compostaxe das vivendas do Castro?
Nos na área da compostaxe o que facemos é desbrozar esa zona para que axudarlles a recoller o que sería a materia verde, non por decir así, que é unha das capas que ten o compostaxe. E despois nos o que lle damos é soporte de recollida de algúns dos materiais que vayan dirixidos ao que sería o compostaxe. A nos fai nos punto de compostaxe comunitario que nos fai é reducir un pouco que sería o lixo que vai ao contenedor verde. Entón, sí que está moi ben o fomentar esas áreas de compostaxe, principalmente porque desde a área de servicios que levamos o tema da recollida do lixo, pois vemos que disminúe bastante o que sería a bolsa no contenedor verde nesa zona, non, onde está situado, o sea, que xestiona o que sería Aspanés. Realmente esos contenedores desa área, non, pois estén menos cantidade de lixo que poden ter noutras zonas. A idea des partes de medio ambiente para intentar reducir e fomentar ese compostaxe comunitario como hai noutros concellos. Bueno, nos temos desde servicio previsto a implantación do contenedor marrón, pero estamos tendo pois eso un problema con o que sería a xestión e unha inversión para modificar a recollida, non? Porque ten que ser unha recollida selectiva para coller o contenedor marrón. E un pouco desde medio ambiente tamén se está planteando o tema da recollida porta a porta ou como facer esa implantación. Ainda estamos a tempo porque quedanos uns anos para cumplir o que sería a normativa de ter implantado ese contenedor marrón. De feito, por parte do PP sí que se recolleu unha subvención con respecto a contenedores marrós, sí que temos esos contenedores marrós, pero o principal non é ter os contenedores, que é o que menos costa, sino que había como se empezáramos a casa polo tellado, non? Entonces, nos necesitamos ter medios para poder recoller ese camión marrón, e logo o tema está o punto onde vamos a deixar ese contenedor marrón. Por eso, desde a área de medio ambiente sí que se estuvo barallando pues, o tema de poñer en valor, ¿no?, tres parroquias, ¿no?, sobre todo San Valentín, Perlío e Sillobre, a través desas áreas de compostaxe comunitaria, non, desde obras e servicios. O que se fixo foi un pouco ao acondicionamento do terreo para poder colocar logo os composteiros desde a área de medio ambiente. O que queremos é intentar pedir a colaboración de todos os veciños e veciñas para que colaboren en esa reducción, non? Algo que da terra e para a terra, non? Que realmente todo o que nos consumimos podese lle dar a volta, con ese compostaxe volverá a terra e conseguir pues, enriquecer o que sería o noso suelo, non?
Ese proxecto de implantar máis áreas de compostaxe comunitario onde está máis avanzado en Sillobre, en San Valentín, non, Marta?
Sí, de feito, en Sillobre a zona xa, como dixo a miña compañeira, xa está condicionada. San Valentín está se pois ultimando a ubicación. Bueno, o principal agora é comezar a coñecer un pouco os veciños desas parroquias, tamén concienciálos un pouco, explicarlles en que consiste a compostaxe e que coñezan o proceso e intentar pois que se unan a nós e que utilicen eses composteiros.
Cal sería, Mar, a recomendación xeral para uns veciños desas dúas zonas, de Sillobre e de San Valentín, para que poidan usar esa área de compostaxe comunitaria que se vai instalar próximamente?
A ver, os veciños xa individualmente, non? Sobre todo nas áreas urbanas, non, pero sí nas áreas rurais, xa tiveron moi boa acollida por parte do que sacou o Medio Ambiente fai uns meses con respecto á entrega de composteiros individuais. A resposta dos veciños, polo menos da zona rural, foron moi positiva. Nos creemos que cada vez a xente está máis concienciada co tema do reciclaxe. Algo que a nós pois baños como na sangue, non? O tema de reciclar, recoller, reutilizar, non? Máis que, bueno, ter un consumo sostible, non? Entón, eu penso que esas áreas de compostaxe, tal e como explicaba Marta, co respecto ao fomento e un pouco dar a coñecer, que vai ter boa acollida, sobre todo tendo en conta que temos a Spanés, que vai estar colaborando, mantendo, máis ese trato directo co o que sea a veciñanza. Eu penso que eso é positivo, non positivo para todos, positivo para a terra, positivo para reducir a xestión dos residuos por parte do concello, sobre todo na área de San Valentín, por exemplo, tamén nos encontrámonos con que temos unha gran cantidad de zonas verdes, co cual tamén temos un montón de recollida de restos verdes, que sería fundamental mezclalos con esos residuos que poidan ter os veciños e veciños de San Valentín.
Marta, en que puntos concretos de San Valentín e de Sillobre se van ubicar estes composteiros comunitarios?
Pois o de Sillobre está pegado á pista, a pista deportiva, pola zona de atrás. É unha zona pois que, como ben di Mar tamén, está rodeada de zona verde, que tamén nos podemos aproveitar por esos residuos verdes. É unha zona pois de fácil acceso para todos os veciños. En San Valentín, como dixen antes, todavía estamos barallando a zona, pero a idea é un pouco poñela pois sobre o centro para poder dar acceso a casi toda a veciñanza.
A finais de xuño repartironse en Fene 30 composteiros entre a veciñanza interesada. Penso que a Dega vai visitar nos vindeiros días eses fogares para realizar un seguimento do proceso de compostaxe, non?
Sí, comenzarán nas próximas semanas as visitas, por agora estánse xestionando as datas para que todos os veciños pois podan estar disponibles. E bueno, como dixo a miña compañeira Mar, tivo unha grande acollida ese proxecto. E a idea é comezar a ampliar os composteiros individuais e comezar tamén a ampliar as visitas. Bueno, as visitas terán un período de 7 meses para poder ir axudando os nosos veciños pois en todo o proceso e toda a etapa do compostaxe.
O composteiro debe estar a uns 55 grados para asegurar a correcta descomposición da materia orgánica. Non produce cheiros e en aproximadamente 6 meses lograremos un bo abono orgánico para a horta ou para as macetas. Marta Pereiro, Mar Piñeiro, moitas grazas.
Grazas a vos.